Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til, nu skal jeg lige tænke mig om, den tredje sidste udsendelse i dette år. Vi sender denne tirsdag, så sender vi juleaften, ja. Og så sender vi nytårsaften. Det er så hyggeligt, som det næsten kan blive. Og det har også været, tør jeg nok sige, en hyggelig uge i dansk politik. Det kommer selvfølgelig an på, hvor bredt og hvordan man definerer ordet hyggelig. Men jeg vil alligevel holde fast og sige, det har været en hyggelig uge. Og det vil jeg diskutere med mine gæster i dag. Jeg er glad og stolt over at have tre kvinder i dag.
Det kan du også roligt være.
Jamen, det, altså, og det siger jeg, Jytte. For jeg ved jo godt, at du har været ligestillingsminister.
Ja.
Så først og fremmest velkommen, tak. Jytte Andersen, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Ja. Også velkommen til Bole Kornbæk, tidligere medlem af Folketinget for Kristendemokraterne. Nu bekendende sig til den socialdemokratiske tro og regionsrådets medlem for samme. Tillykke med det.
Tak.
Og også velkommen til Birthe Skov, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Og Birthe, skal man sige tillykke med pensionstilværelsen til dig? Du er gået ud af byrådet nu.
Ja, men det er fra den 31. december.
Ja, det,
jeg har en hård uge.
Så der skal lige lukkes og ryddes nogle skuffer og sådan noget.
Og der skal ryddes lidt op og så videre, ikke?
Ja. Er det ligesom, når du forlader Københavns Rådhus, er det ligesom, når den amerikanske præsident forlader sit embede, lægger man så lige sådan en lille brev? Han lægger også en konvolut på skrivebordet i det ovale værelse. Lægger man sådan en lille, kære X? Ja, du ved vel godt, hvem det er.
Mm.
Skriver man sådan lille?
Nej, det gør man faktisk
der
ikke.
Men jeg har love at være nederste skuffe.
Ja.
Hold øje med ham og ham.
Nej.
Og god vind.
Jeg har love at være sådan lidt backup en gang imellem derinde. Så jeg bevarer kontakten. Regner jeg med. Lad os nu se, om de kan finde ud af det. Det tror jeg, de kan.
Ellers så har du jo altid det gode gamle Folketing til at give råd.
Det er rigtigt.
Så, altså, sender du bare beskeder herfra. Det skal du ikke holde dig tilbage med. Men de damer, det har været en turbulent uge. Vi har fået skiftet en stak minister ud. Der har været en lille rokade. Man kan vel godt tale om, at der er nogen, der er blevet fyret? Kan man ikke det, Jytte Andersen?
Jo, det kan man godt. Og det er Morten Bødskov, du mener.
Det er, går jeg ud fra. Det er lige præcis Morten Bødskov, jeg mener.
Ja, det blev han jo, fordi der ikke var tillid til ham, og fordi han ikke havde talt sandt. Og man skal ikke lyve for Folketinget. Man skal i det hele taget ikke lyve, og slet ikke for Folketinget.
Nej.
Og hvad der er gået galt i Justitsministeriet, det er en gåde for mig, at de ikke har lært noget af Tamilsagen. Hvor
det var 93, det er 20 år siden.
Ja, det er 20 år siden, men alligevel må der ligge i embedsmændenes DNA, at man skal ikke vildlede ministre. Man skal heller ikke skabe rum for, at ministre bliver for kreative, og hvis de gør det, så skal de røde lamper lyse.
Mm. Men skal vi prøve, for jeg vil meget gerne tale om det der om de her embedsmænd, for de har jo fingrene ned i indtil flere sager, vi har haft med at gøre i den her uge. Men skal vi prøve lige at holde fast i Morten Bødskov?
Han skal ikke lyve, og derfor er han nødt til at gå.
Mm.
Der kan ikke være tillid til en minister, der lyver. Sådan er det.
Men Bodil Kornbæk, hvordan ender han der? Altså, det burde jo ikke være nødvendigt at sige, som Jytte Andersen siger, man må ikke lyve. Altså, han er justitsminister, men det ligger på mange måder implicit. Især da i hans embede. Hvordan ender Morten Bødskov der, tror du?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror, han har gjort sig rigtig mange overvejelser, inden han gav de svar, som han gjorde til udvalget omkring den her Christiane. Tror, det er ligesom det, der også har udløst det.
Mm.
Og jeg tror, han har vendt og drejet den sag rigtig mange gange. Og så svarer han, som han gør, og træffer det valg, han gør. Og det er der så også en konsekvens af, fordi selvfølgelig kan man ikke lyve. Men det, jeg så synes er vigtigt også at sætte fokus på i alt det, det er, i stedet for at gå, som vi jo alle sammen godt vidste, det kommer han til, så vælger han alligevel at møde op og forklare sig og se sine, sin modstander i øjnene, og høre på en Pia Kærsgaard, som er så farvet. Hun er ikke engang færdig endnu, fordi hun vil også gå efter nogle embedsmænd, men fred være med det. Men han vælger alligevel stille op, bevare roen. Jeg synes, han klarer det rigtig godt på det samråd. Jeg så det live på tv.
Ja, ja.
Og det har jeg stor respekt for. At han står ved det, han har gjort, kan man sige. Ja, og jamen, det gør han jo.
Nej,
han, siger jo heller ikke undskyld på den måde. Han siger, det skulle jeg ikke have gjort selvfølgelig, og jeg beklager det dybt. Men han havde nogle overvejelser omkring det, og de overvejelser står han sådan set ved.
Men det er jo sådan en jeg forstår, hvad du mener, og man skal, ja, det godt, man skal og det er alle ære ved, at han stiller sig op til samrådet og tager de tæsk.
Ja.
Men samtidig er det vel sådan en lille smule at stille sig op og undskylde, og det var forkert. Men samtidig siger han jo, der var ikke andet at gøre. Han undskylder, at der ikke var andet at gøre. Altså, det er jo et paradoks på en eller anden måde, altså. Er det ikke det?
Jo, altså, han kunne jo have kommet med den helt almindelige forklaring, at der var en situation på Christiania, hvor det ikke var fornuftigt, at retsudvalget tog derud.
Mm.
Det tror jeg faktisk, at retsudvalget med større eller mindre jammer og politisk drilleri ville have taget til efterretning. Altså det, at der er en kultur, hvor han sammen med udvalgsformanden får præsenteret et svar til Folketinget, der hviler på en bevidst løgn.
Mm.
Det er der ikke nogen undskyldninger for. Til gengæld er jeg enig fuldstændig med Bodil i, at han tager det sgu som en mand. Altså, han træder op i samrådet, det vil jeg også have gjort. Fordi der får han jo lejlighed til at folde sin argumentation ud, eller baggrunden for sin indstilling på det indholdsmæssige, at det ikke var fornuftigt at tage derud på det tidspunkt. Det får han jo lejlighed til at folde ud, og det siger jo som mere end noget andet om, hvor betændt klimaet er på Christiania. Men det er jo en helt anden historie, så jeg synes også, han tager det som en mand, og han skal nok sætte sig bag i rækkerne, og så gå i gang med noget fodarbejde, og så komme tilbage igen.
Ja.
Men altså, vi er da helt enige om alle tre her, at det er forkert at lyve. Og jeg mener, at Morten Bødskov, han er blevet vildledt af embedsmændene, og det er dybt beklageligt. Og han lægger sig jo fladt ned, faktisk, og møder op til det samråd, og sender dagen før faktisk en undskyldning til Folketingets retsudvalg, at han har løjet, og han er klar over, at det måtte han ikke. Jeg kan så godt være enig i, at det er meget flot af ham at møde op til samrådet, for han kunne jo have aflyst det samråd, hvis måske han havde været en anden person.
Ja.
Men han mødte op, og det må man så tage hatten af for ham, men han var i en meget dårlig situation.
Ja. Men se, i min optik, så er der jo også et andet problem, fordi vi sad her i sidste uge, det var ikke jeg tre, det var et andet panel, men vi sad og gættede en lille smule på, det var Ibe Christensen fra Retsforbundet og Mogens Kammer. Og vi sad jo og gættede lidt på og ventede på det her samråd. Vi vidste ikke, for der havde vi endnu ikke fået den her forklaring, fået den overhængende trussel at vide, som Morten Bødskov så forklarede under samrådet. Og vi sad og gættede lidt på, hvad der dog kunne ramme dem af hashpiber og ustemte guitar og mursten, og hvad de ellers kan finde på at kaste med derude. Fordi det virkede som om, at det virkelig måtte være noget stort.
Ja.
For der var jo det i det, at Morten Bødskov der også på en eller anden måde, i det, at han vælger at lyve for retsudvalget, vel også siger, at han ikke stoler på retsudvalget. At han ikke føler, at han kan sige til dem, nu skal I høre, der er ballade på Christiania. Jeg kan ikke, og det må I ikke sige til nogen. I skal bare vide, I skal ikke tage derud, fordi der er ballade. Men at han var sikker på, at det ville blive lækket, og at alle kilder ville
det vil tæsk
eller et eller andet. Ja, altså, er det ikke det, der ligger i det, Jørgen Andersen?
Men der må jeg sige, at der ville jeg nok også have haft den der lille alarmklokke inde i hovedet, at det kan godt være, at det her det ikke bliver inden for retsudvalgets vægge. Men alene, altså det begrunder jo ikke, at det er okay at lyve.
Mm.
Og det blev jo også sagt i samrådet live der, som vi så som almindelig underholdning der den dag. Ikke? At mit indtryk var, at retsudvalgets medlemmer havde forstand nok til at forstå, at nogle fugle på taget sagde, at det var ikke fornuftigt at tage derud. Jeg tror, det hviler lidt på, at man i Justitsministeriet har den der hætte over, at det er meget, meget hemmeligt, det er meget, meget betydningsfuldt, det de har med at gøre. Og det er det jo også, fordi det er borgernes retssikkerhed. Men, og så derfor er der sådan en kultur, at vi skal holde ting hemmelige. Og måske har man lige gået over stregen, og så sidder og udvikler den der løgn, fordi de måtte endelig ikke vide det. Ja.
Jeg siger lige til nye lyttere, at det her det er Radio 24/7. Du lytter til det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Jytte Andersen, Bodil Kornbæk og Birthe Skaarup. Vi er ved at dissekere Morten Bødskov. Værsgo, Jytte Andersen.
Ja, men jeg vil bare lige tilføje, at Pia Kærsgaard er jo ikke hvem som helst. Altså, det danske samfund har brugt millioner på at beskytte Pia Kærsgaard i 10 år.
Også i 10 Pia år. Ja.
Og det synes jeg er gode penge at give ud. Det er ikke det. Men der må dog være en eller anden åbenhed fra Pia Kærsgaard i forhold til sine sikkerhedsvagter, hvor hun bevæger sig hen, og hvad hun har tænkt sig. Altså, hvis sikkerhedsvagterne ikke ved, hvad Pia Kærsgaard gør og har i sinde, så dur sikkerheden jo ikke. Altså, jeg siger ikke, at det er okay. Det må du ikke misforstå mig, at det er okay at gå ind og tage hendes kalender, når hun ikke ved det. Men en vis åbenhed fra Pia Kærsgaard i forhold til det system, som faktisk beskytter hendes liv, det mener jeg sådan set, det har jeg i hvert fald haft en forventning om.
Må jeg tilføje noget her? Husk hvem der er formand.
Er det dig?
Det er mig, Jytte. Okay. Det kan du tro, det er mig.
Det er dig, der Mogens Lykketoft. Okay.
I kan kende mig på Femskab. Nå, nej, det har han ikke mere. Nej, vi skal bare lige huske en ting i forhold til det der med Pia Kærsgaards kalender. At PET har jo adgang til Pia Kærsgaards kalender. Hun har jo selv, hun åbner jo sin kalender for PET, for at de kan koordinere.
Ja, skal de ikke passe på hende.
Præcis. Så det handler ikke om, at de sådan har været i hendes dametaske og stjæle en Mejland-kalender og sidde og sige, sådan.
Nej, lige præcis.
Men de har misbrugt oplysningerne. Ja. Og det er jo det, der ikke er godt. Fordi det har sådan en mistanke af, og hele sagen starter jo med, at der er nogle tillidsfolk hos PET, som siger, vi er altså blevet bedt om af Jakob Scharf og ledelsen i PET, om at lige finde en dag i Pia Kærsgaards kalender, hvor vi ved, hun ikke kan, og så lægger vi mødet der. Så det er sådan et rænkespil, som jo ikke er godt, og der tror jeg, det er vel underordnet, hvad det koster osv. osv. Ja, men mindre, at PET går ud og siger, som nogle kilder har sagt til Ekstra Bladet, at det handler om penge, at PET ikke har penge nok, og de vil ikke bruge de penge på Pia Kærsgaard. Det var for dyrt.
Det tror jeg,
de går ud og
har fået de penge, de har brug for.
Lad os vende tilbage til Morten Bødskov, og lad os vende tilbage til, hvad for nogle konsekvenser det skal have. Det har fået nogle konsekvenser for Morten Bødskov, men der er jo også sket det, og nu vil jeg faktisk lige bede om at tage ørebøffer på, for vi har en lytter med, som...
Det er min.
Som, nu må I ikke komme op og slås om dem. Der er telefoner nok til alle. Sådan. Og så vil jeg gerne byde velkommen til Stig Rude fra Græsted. Goddag, Stig.
Ja, goddag.
Stig.
Ja.
Det er Morten Bødskov, vi taler om.
Ja, det er klar.
Ja.
når jeg ringer, så er det fordi, jeg har fulgt meget nøje med i den sag her. Det er jo alt det andet skab, ballade, der er lavet i Folketinget her på det sidste, ikke?
Mm-hmm.
Men efterhånden har man fuldstændig mistet tiltroen til alt, hvad der hedder politikere her. For enten er de inkompetente, eller også er de fulde af løgne. Men Morten Bødskov, han slår alle rekorderne. Og jeg har hørt før, at der er nogen, der mener, at det er så flot af ham, at han beklager og så går sin vej. Ikke? Det synes jeg absolut ikke. Det er bare et spørgsmål, han er smart nok til at begrænse skaderne for sig selv. Ikke? For var han ikke gået selv og havde sluppet med havde han ikke erkendt sig skyldig og sluppet ministerbilen, jamen, så var han blevet fyret af Folketinget. Og så ville han blive slæbt fra retten. Det er vist rigsretten. Men sagen er jo den, at han er begået en regulær lovovertrædelse. Og det synes jeg ikke er specielt, at en justitsminister skal have lov til. Han har overtrådt ministeransvarlighedsloven, og den er jo krystalklar. Det er jo en tilståelsessag. En minister straffes, hvis han forsætlig eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påvirker ham efter grundloven osv. Bestemmelsen tænder anmeldelse, så frem til en minister giver Folketinget urigtige eller vildledende oplysninger, eller under Folketingets behandling af en sag for oplysninger, der er ved en betydning. Straffen er efter paragraf 5 er bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år. Og den der, spøj, synes jeg ikke, han skal have lov til at slippe for. Han skal slives for retten. Ved du hvad, hvis du eller jeg, hvis jeg for eksempel, jeg tager min bil, så kører jeg en kæmpe brandert, og det bliver jeg knaldet for. Eller også, jeg kører 200 i timen, og jeg må køre 50. Det bliver jeg taget for og straffet for. Jeg kan altså ikke klare den med bare at sige, det beklager jeg. Jeg sælger bilen, og så gør jeg det aldrig mere. Så er den ude. Det kan du godt høre, ikke? Det får du og jeg jo ikke lov til, vel?
Det er rigtigt. Det er rigtigt, Stine. Men der gælder jo særlige regler for medlemmer af Folketinget.
De eneste særlige regler, det er, de skal få rigsretten.
Det er
det eneste, der er særligt. Den er krystalklar, loven. Den står til fængsel indtil 2 år, når man har gjort det, han har gjort, og det er jo en tilståelsessag. Bliver han ikke slæbt på retten, ved du hvad, du? Så ryger min sidste tiltro til, at vi har et retssamfund her i landet. Så har vi et system, der svarer til italienernes Berlusconi-system. Hvorfor? Fordi han ustandslig, eller fordi han var havde en høj politisk placering, ustandslig klarede sig fri af retssagerne, ikke?
Stig?
Det er min forstand.
Ja, det kan jeg forstå. Og jeg tror, at den sidste rest af din tiltro til det politiske system, den ryger, for jeg er ikke sikker på, at der kommer en rigsretssag mod Morten Bødskov. Men Stig, tak fordi du ringede.
Jeg gør, hvad jeg kan. Jeg melder ham til politiet, simpelthen.
Ved du hvad? Jamen, Stig, du skal huske på, det må du gerne. Det er jo et frit land.
Ja, det må jeg jo godt, ikke?
Så gør lige præcis, hvad du vil.
Ja.
Og nu vender vi den her i panelet. Så kan vi se, om du ændrer mening, efter de damer har svaret på dit spørgsmål. Ikke? Tak fordi du ringede, Stig.
Ja, så. Ja.
Det var Stig fra Græsted. Birthe Skorup, ja. Skal vi have Morten Bødskov ind og spjælde den?
Det ved jeg ikke. Det er der andre, der må afgøre. Det kan jeg ikke afgøre her. Men Stig Rude, han har selvfølgelig en pointe i at sige, at Morten Bødskov, han møder op til det samråd for at begrænse skaden for sig selv. Mm-hmm. Og det kan godt være, at han har gjort det. Han har jo allerede stillet nogle andre poster i udsigt.
Ja, det vil jeg gerne lige, for det står på min liste over ting, jeg gerne vil spørge jer om. Morten Bødskov går til samråd.
Nu gør vi lige det her færdigt, ikke? Ja.
Jo, lad os gøre det så. Det er jordenbodel. Jeg vil bare gerne lige nå det her også, for der er nogle ting, jeg ikke forstår omkring.
Du tror, vi nok skal nå det der.
Ja, men jeg ved ikke, vi har halvanden time nu. Vi skal nok nå det. Bodel, gør det færdigt.
Nå, men det er ikke
Men
der var ikke nogen af os, der sagde, at han gik selv. Altså, nej, jeg synes faktisk, at Andersen sagde det meget tydeligt. Han er blevet fyret. Men jeg synes med samråd...
Vi skal jo lige huske, den vender jo sådan, at han går i samråd. Enhedslisten udtrykker mistillid, så trækker han sig. Han
men
ikke,
det, de udtrykker mistillid, det er jo ikke
det. Det er samme.
Det er rigtigt.
Det er en fyring.
Ja, det er rigtigt. Men hvis vi skal ned i sådan formalia. På papiret, formalia, ja. Så er han gået selv.
Ja, det kan du så sige. Ja.
Men i det øjeblik, en minister ser, at det parlamentariske grundlag for hans virke smuldrer, så går man selv, så skal man igennem en pinefuld diskussion i Folketinget, som ender med en mistillidsdagsorden, hvor statsministeren er nødt til at fyre ham, eller statsministeren er nødt til at sige, det er regeringens liv, det her, så hun i virkeligheden sætter hele regeringens liv på spil. Ja. Jeg er enig med Stig så langt, at det der med ministeransvarlighedsloven, det skal man tage meget højtideligt. Det skal man faktisk have som sin morgen- og aftenbøn, hvis man beder sådan noget, når man er minister. Men der er nødt til at sige, at den ministeransvarlighedslov de sidste 10 år under den forrige regering er blevet temmelig meget... der er kommet temmelig meget elastik i den.
Mm-hmm.
Så hvis man skal tage Stig's meget sådan konsekvente tilgang til det her, hvad der er alt muligt grund til, fordi det er vigtigt det her, så er der temmelig mange ministre, der skal for rigsretten. Så skal han i gang med mange polititilhold, altså. Så er det Claus Hjort, så er det Troels Lund Poulsen, så er det Lars Løkke, og så er det en række af de ministre, som i de 10 år, der ligger bag os, har fiflet med, med ministeransvarlighedsloven.
Men er det et argument for ikke at gøre det, at der er et efterslæb af ministre, som så også burde?
Overhovedet. Fordi der er en regering, som har elastik i ministeransvarlighedsloven, betyder det ikke, at det er legalt for den næste regering også at have det. Selvfølgelig ikke. Så Morten Bødskov er blevet fyret de facto, men han har taget den mindst smertefulde vej til at gå. Nemlig, at han ventede ikke på et mistillidsvotum.
Og så synes jeg, det er vigtigt med det her samråd. Det er godt, at han har mindsket nogle skader, det vil jeg usagt. Men det er jo ikke kun over for Folketinget, han har lovet. Han har sådan set også lovet over for befolkningen jo.
Ja, ja.
Og jeg synes, at man har ret til at få en forklaring, og det synes jeg, vi fik.
Ja.
Og det synes jeg, altså det man siger, det synes jeg er godt.
Mm.
Altså han blev ristet, kan man tydeligt sige. De gik jo til ham igen og igen. Men jeg som borger, som ikke er på Christiansborg, men som kan sidde og lytte, jeg får jo også en forklaring. Det synes jeg, at vi har ret til som borgere.
Absolut.
Og det synes jeg var rigtig fint.
Men nu skal I så høre, hvad jeg ikke forstår så som borger. Og jeg synes også, det var fint, at vi fik en forklaring.
Mm.
Men derefter, og det var det, jeg var så begejstret og ivrig for at komme i gang for at spørge om lige før. Efter samrådet siger Morten Bødskov så farvel og tak. Han går skammens tunge gang. Men han går den jo ikke ret meget længere, end han går 10 meter ned ad gangen. Så går han ind i Socialdemokraternes gruppeværelse, hvor de hujer og klapper og siger, velkommen i gruppeledelsen. Kunne du jo ikke tænke dig snart at blive EU-kommissær?
Ja, det siger jeg.
Så står han der, men Jytte Andersen, faktum er jo, at han er kommet ind i gruppeledelsen.
Ja.
Det er jo en forfremmelse inden for partiet. Det forstår jeg.
Det må jeg sige, det har jeg også lidt svært ved at forstå. Det må jeg sige. Så.
Og det er, altså, det er ja. Nærmest samme dag,
ja.
De nærmest belønner ham for at sidde deroppe og løje.
Der danner sig jo altid i sådan nogle situationer et fænomen, der hedder lidt synd for fænomen. Det er sådan på det menneskelige plan jo meget sympatisk, kan man sige, ikke? Og det er det, tror jeg, der er sket i den socialdemokratiske gruppe, at der kommer ved Gud en minister, som siger noget forslået ud. Det er hans egen skyld, bevar mig vel, men han siger noget forslået ud. Så laver man jo et reelt valg. Det er jo ikke sådan, så der er nogen, der bestemmer, nu skal han ind. Det er jo et valg i gruppens 44 medlemmer, eller hvor meget det nu er, som vælger ham til at være bestyrelsesmedlem.
Ja. Men hør lige en gang, altså, er det sådan, man gør Socialdemokratiet? At man vælger dem ind i gruppeledelsen, man synes, det er synd for? Sådan, er det,
nej,
er det,
ikke det, det sædvanlige. Det
vil forklare
det,
nogle
du
ting.
Godt, det der fænomen, ikke? Altså, det er det ikke. Det, man vælger dem, man synes, der er kompetente til at sidde i en gruppebestyrelse.
Og så men, enkelte, som det er synd for.
Det er også det med, kan man forstå det? Kan man
dreje
det på en eller anden måde? Ja, nu har jeg forsøgt, det faldt ikke.
Men nu skal I høre.
Men jeg kan heller ikke
Nu skal I lige høre.
Det.
Nu lader vi lige Morten Bødskov hvile. Vi skal lige runde det andet samråd. Det har været en spændende uge. Der var samråd 2 dage i træk, og der var fare for, at 2 ministre kunne ryge på 2 dage. Hvis man lige har stået på som lytter, så nævner jeg ganske kort, at det her det er Radio 24/7. Du lytter til det gode gamle Folketing, og jeg har i dag besøg af Birthe Skaarup, Bodil Kornbæk og Jytte Andersen. Og nu skal vi tale om en partiformand ved navn Annette Vilhelmsen, som røg i samrådet, fordi hun er mystiske årsager, som ikke helt, vi ved ikke helt, hvad det skyldes endnu. Hun siger selv, at hun bare var dum. Det kan være det bare det. Hun havde givet Lisbeth Zornig fra Huset Zornig, hendes kampagne Stemmer på Kanten for Socialt Udsatte, 1 million kroner, 18 dage inden ansøgningsfristen var udløbet. Hun havde ikke engang ansøgt endnu. Der var meget mærkeligt med den sag. Men Annette Vilhelmsen overlevede. Peter Skov, hvorfor tror du, hun gjorde det?
Jeg tror, at fordi det Enhedslisten kan jo ikke fyre 2 ministre, efter min vurdering, sådan lige med en dags mellemrum.
Men, i princippet kunne det vel godt.
Det kunne det jo godt, men
de er ligesom lige blevet snørret i finanslovsforhandlingerne og sådan noget. De kunne da godt lige dele 2 kendheste ud.
Selvfølgelig, og det kan jo godt være, at hun skulle have netop også været gået, Annette Vilhelmsen, men hun er partileder. Det skal man også tænke på.
Mm-hmm.
Hvad giver det her signaler til den siddende regering? Det synes jeg, det er jo nok der er nogle ting, der har spillet ind ved, at hun går ud og siger, at du får 1 million. Hun blev rigtig ristet i det samråd også. Jeg så det faktisk også den dag. Og jeg synes, at hun klarede sig utrolig dårligt. Hun overlevede alligevel på Enhedslistens præmisser.
Jytte Andersen, så du samrådet?
Ja,
og skal vi lige prøve at komme ned i substansen? Hvad er det? Må jeg læse noget op for jer?
Ja, mm-hmm.
For jeg sad med min weekendavis.
Ja,
I weekenden, sjovt nok. Og der skriver Anne Knudsen en leder om det, der er foregået med Annette Vilhelmsen. Og man kan sige, at nogle af de her samrådssager druknede en lille smule i, måske retfærdigt nok. Mm. Både i Morten Bødskov, men også, at Nelson Mandela gik hen og døde. Ja. Og så var der begravelsessendinger og det ene og det andet. Og så var der meget, medierne skulle forholde sig til. Anne Knudsen mener jo, at det, der er sket med Annette Vilhelmsen, og det, hun har gjort med den her 1 million kroner til Lisbeth Zornig, det er noget af det værste, vi har set i lang tid. Ja. Jeg kan læse overskriften for jer. Der står med meget store typer korruption. Mm. Og så vil jeg bare lige læse et lille citat. Den sag, Vilhelmsen har givet andre menneskers penge til, bare fordi hun selv synes, det har en langt større skønhed. Pengene skulle gå direkte til at skaffe stemmer til SF og Enhedslisten. Hvor meget bedre kan det blive? Det er ren og skær siciliansk mafia. Det er fuldkommen klassisk korruption.
Det er jeg enig i.
Jeg er fuldstændig enig. Og jeg var vildt forarvet over det, må jeg så sige.
Det tror jeg, vi alle sammen er enige i.
Så spørger jeg igen. Ja. Hvorfor sidder hun der så endnu?
Og det burde hun heller ikke i mit univers. Det burde hun heller ikke. Det har lidt som Bødskov skulle sidde der, så burde hun heller ikke sidde der.
Det har en forklaring, tror jeg. Og det er, at Enhedslisten... Altså, jeg vil bare, min baggrund for at mene det, jeg siger nu, det er, at når Enhedslisten bliver hægtet af i finanslovsforhandlingerne, og man indgår en aftale, og man sparker til sit parlamentariske grundlag, så skylder de ikke regeringen noget som helst. Mm. Og derfor kommer der selvfølgelig en regning for det. Jeg har sagt i de kreds, hvor jeg nu er, at det bliver en tid nu på glødende kul for regeringen. Fordi Enhedslisten skylder ikke regeringen noget. Mm. Den første sag, der kommer, det er en oplagt sag for dem. Det er Morten Bødskov. Ham brød de sig ikke om. Han har formentlig også været måske lidt afstandtagende for Enhedslisten. Den næste, og der tager de så en konsekvens. Den næste sag, den er sådan lidt blødere, fordi kan Enhedslisten bringe sig i en situation, hvor de måske er imod den kampagne, som jo har al mulig sympati omkring sig. Altså det rent politiske indhold, der er den jo svær at stå til ansvar for, at det ville jeg ikke have, at de skulle have de der penge. Så der tror jeg simpelthen, på den ene sag, der har det været en tak for sidst, på den anden sag, den har været sådan tilstrækkelig blød i det, og man har ligesom kunnet henvise til, at Annette Vilhelmsen var lidt fejlkastet på den der fremtrædende post, hun har fået. Og hun har gerne vil være den gode fe og give nogle penge til nogen, som har al mulig sympati i befolkningen. Men... Og der har de alligevel ikke tur. Og jeg er enig med Bodil i, at den her sag, den er i virkeligheden lige så slem som at lyve for Folketinget. Fordi det er noget med at administrere offentlige penge på ikke et retsgrundlag, men efter det, man synes.
Og når man ved, hvordan det virker, hvor mange der søger midler, hvor meget arbejde de lægger i det, og hvor meget de er afhængige af, og også mange andre, af at kunne få nogle midler, så kan man bare komme udefra, få hjælp til sin ansøgning, nærmest få et hint om, værsgo, skriv det her, så kan du lige få 1 million i lommen. Ja, og så må man spørge sig selv, hvad fik man så ud af, at man postede 1 million i det her projekt? Fordi sådan midtvejs, så viste sig, at der ikke rigtig nogen, der kom til det. Altså det havde ikke en mærkbar succes. Det blev slået stort op, men hvad endte det med ude hos borgerne, og hvad fik man ud af det? Altså, den måde at køre et ministerium på, som om at man bare selv kan klare det ud med pengene, det må jeg sige, det finder jeg så uacceptabelt, og jeg bliver dybt farvet, lige så vel som jeg også er farvet den anden sag.
Det gør vi alle sammen, jo. I skal også huske på, at det her, det er en politisk leder. Der skal altså virkelig graves dybt for at afskedet en politisk leder. Det er hele regeringens grundlag, det her. Det er bare det, vi skal tænke på. Jeg giver dig Anne Knudsen ret for Weekendavisen. Ja, det er korruption. Vi andre kunne ikke tillade os til det. Hvad var der sket, hvis vi havde gjort det? For søren da. Og derfor så synes jeg, det er meget, meget milde konsekvenser, der er overgået Annette Vilhelmsen. Mm-hmm. Hun skulle have været fyret, ligesom Morten Bødskov.
Og hun burde vide bedre. Lige så vel som Morten også burde.
Nej, det burde hun ikke. Hun er ny i trafikken. Ja.
Ej, men man deler da ikke penge ud på den måde, I ved.
Det vil hun sige. Ej,
undskyld mig. Det er ligget med. Det kan man simpelthen ikke undskylde. Sådan nej, deler man
det
ikke penge
vi
ud.
Det gør vi heller ikke. Det siger bare fakta.
Det ved en hver, der bare...
Altså, jeg tror, I er enige i de damer. Ja. Det handler ikke om hun... Altså, hun burde vide bedre, men det gjorde hun ikke.
Nej.
det er der, vi er, ikke?
Okay. Vi
ser flere
af den slags
sager,
tror jeg.
Det tror jeg, som Lars, hun sidder der nu, så lad os nu se, hvordan det går. Men lad lige mig spørge om noget. Altså, hvad ville der ske, hvis Helle Thorning gik ud og sagde, det der, det går simpelthen ikke? Hun, altså, SF betyder intet i regeringen. Det er jo et støtteben, der er brak. Altså, de gør jo ingenting. Det er jo ligegyldigt, om SF er i regeringen eller ej. Der vil jo ikke ske noget voldsomt, hvis de blev stridtet ud, hvis de trak sig selv. Hvis de sagde, prøv at høre, det kan vi ikke acceptere det der, du må gå af, og så må I selv rode med, om I vil finde en ny formand og fortsætte regeringen, eller træde ud af regeringen. Det ville vel ikke gøre noget synderligt for den siddende regering, ville det, Jytte Andersen?
Nej, det ville det ikke. Om SF er med i regeringen eller ej, det kan vi jo ikke se. Det er muligt, at de nye folk, altså Jonas Dahl og Pia Olsen Dyhrs nye placering vil afspejle et lidt mere aktivt, en lidt mere aktiv SF-profil. Men lige nu, sådan som det har set ud, der har det sådan set været ligegyldigt. Og det er jo også deres frustration. Det er jo sådan set også noget af det, som vælgerne reagerer på, når de skal bedømme SF's rolle i regeringen. Mm. Så du kan da have ret i, at en statsminister kunne jo have sagt til Annette Vilhelmsen, hør her, det der, det går altså ikke. Og give en eller anden form for reprimande. Om den så skulle være stridte SF ud af regeringen, det er måske, ja, det er jo...
Tror du, hun har gjort det? Ringer statsministeren til Annette Vilhelmsen, og siger, hvad i alverden laver du, miskærte minde?
Ja. Jeg tror, der har været en venskabelig samtale. Det er overbevist.
Det bliver der nødt til at være. Det falder jo tilbage på alle.
Det falder tilbage
på hele regeringen. Det gør det jo.
Selvfølgelig må der være en vis...
Det tror jeg, vi har en formodning om alle sammen. Ja, nu har vi jo ikke været flue på væggen. Nej, det kunne have været rart at være.
Gid, vi havde. men så lad os prøve lige at se på SF en gang. Er de kommet styrket ud af det her? Nu nævner du selv Pia Olsen Dyhr og Jonas Pedersen som nye...
Jonas Dahl.
Jonas Dahl, undskyld. Ja, præcis. Som nye ministre. Og så den mand, som har, sådan har jeg i hvert fald oplevet det, jeg tror, der er flere, der har haft det sådan, har ligesom kørt butikken for Annette Vilhelmsen. Hun har været til digtoplæsning om Yahya Hassan og alt muligt, mens der kørt finansårsforhandlinger. Og så er det ligesom Holger K., der har siddet ved rorpinden. Han er nu udenrigsminister. Så skal han ud og flyve 300 dage om året. Så kan han jo ikke holde styr på bagsmækken nu. Kan det jeg bæver ved at spørge om det her, men kan det blive værre nu?
Ja, det kan det.
Ja, det kan det godt.
Ej, det tror jeg. Nu må I styre jer. Altså, for det første synes jeg, at Holger K. er et rigtig godt valg til udenrigsminister. Han har arbejdet med udenrigspolitik hele sit politiske liv.
Han er jo også rigtig glad, siger han.
Og han er rigtig glad, og jeg tror, at han tager den lige up front. Så det er alt held og lykke med det. Pia Olsen Dyhr mener jeg faktisk er en ret stærk person. Hun har en god erfaring, og hun sidder på sit ønskeministerium, hvor de har dygtige folk, også til at regne store regnstykker ud. Nogle gange går det ikke så godt for trafik, men de har dog en kompetence til det. Så jeg tror faktisk, at hun vil give økonomiudvalget et nyt pust og en ny kant. Der er en beskrivelse af det i Politikken i dag, hvor også hendes departementschef, som jo så sidder i den styregruppe, som ligger bag ved økonomiudvalget, bliver betegnet som en, der har sin mening og mod, og som godt kan det. Jo, jeg tror faktisk, at det kan give et pus til SF. Det vil jeg da håbe i hvert fald, men det tror jeg faktisk også på. Og jeg er overbevist om, at Pia Olsen Dyhr bliver den nye formand for SF, når det kommer dertil.
Det sagde hun faktisk forleden dag i et interview, som jeg overværede i, jeg tror det var TV2 News. Der var sådan en debat med blandt andet Pia Kjærsgaard og Pia Dyhr. Og så var der jo to kompetenter, altså to politiske kommentatorer. Der sagde hun, at hun ville aldrig stille op som formand for SF. Det havde hun gjort én gang.
Ja. Jeg skal lige sige, det har hun gjort én gang.
Ja, så det ville hun overhovedet ikke belave sig på. Men.
Ja.
Og hun er jo politiker, og vi ved, at politikere kan skifte lidt.
Kan da godt være,
hvis hun bliver båret ind.
Men jeg må sige, når jeg tror på, at de stakkels kan blive værre, så er det ikke i forhold til de ministerposter, de som sådan besidder. Jeg er også enig i, hun er rigtig dygtig. Men så er det for partiet samlet set.
Mm. Ja.
Altså, på den måde tror jeg godt, det kan blive værre endnu.
Jamen, jeg tænker også meget mere på.
Altså... Og det er det, jeg synes, der er problem. Det handler ikke om enkelte personer kun. Det handler også om SF som parti.
Jo, men altså, et parti...
Sige, der tror jeg godt, det kan blive værre endnu.
Et parti er synonym faktisk med dens leder.
Ja, det er klart.
Og det er problemet det er
også...
for SF.
Og det er også derfor, de bør skide.
Altså, det handler vel om... Min bekymring gik rent på, hvem skal nu holde Annette Vilhelmsen i hånden. Bjørn Skåb, lad os forestille en gang. Det ville nok aldrig ske, men sæt nu, Pia Kjærsgaard havde lavet et eller andet, som i aviserne blev kaldt ren korruption, og den var lige til højrebenet, at det var noget sjask. Hun havde givet 1 million til et eller andet.
Mm.
Hvordan, altså, skal man så gebære det sig? Vil hun kunne fortsætte i Dansk Folkeparti med sådan en sten i rygsækken?
Jamen, nu kunne jeg aldrig forestille sig. Forestille mig,
det kunne jeg på en måde heller ikke. Men hvis... Altså, hvad skal... Så lad os...
Det her er jo også partiets image i det hele taget. Mm. Og her tænker jeg på SF, for de har jo et dårligt image. De skulle se for at rette det op. Og så når de har en politisk leder, der går ud og siger, her har du får 1 million. Det vil hæfte ved hende altid.
Jo, men også internt i partiet. Hvordan kan hun holde styr på tropperne, når alle sidder og tænker...
Det er jo det, jeg siger.
Det er jo det, der er problemet for SF. Og jeg ved ikke, de må jo selv finde ud af det. Det må et hvert parti. Skal vi have en ny politisk leder?
Jo, men nu efterlyser vi jo gode råd her i programmet. Vi vil så gerne have ja-hatten på. Hvad skal de gøre i SF? Altså, skal vi starte med Annette Vilhelmsen? Burde hun gå på juleferie, tænke sig godt om at komme tilbage efter jul og sige, ved I hvad? Jeg har tænkt over det. Jeg egner mig ikke til det. Jeg vil tilbage til Kerteminde.
Det tror jeg er en ønskedrøm for mange SF'er lige nu. Men det tror jeg ikke vil ske. Altså, hun vil selvfølgelig ryste lidt næste gang. Hun skal dele penge ud, hvad jeg er helt sikker på. Og hun har jo så i modsætning til Morten Bødskov, som jo ikke vil have nogen undersøgelse bagudrettet. Der har hun jo sagt til udvalget, og dermed givet Enhedslisten den krog, de kunne hægte sig op på, så de ikke også mistede tillid til hende, at hun faktisk vil have en undersøgelse bagudrettet. Hvad er det, der er sket?
Jo, men hvad hjælper det? Fordi det er da lige før, jeg kan skrive den på et stykke papir her.
Ja, det her kan jeg altså også.
Du har givet 1 million kroner til Lisbeth Thorning, uden at spørge nogen. Det var det, der gik galt.
Og nu forhøjer vi puljen med 1 million mere.
Men det, jeg mener, det er, at der er så mange puljer over i Socialministeriet. Det er ikke et voldsomt stærkt ministerium. Sådan set. Der er mange løse penge. Alt, hvad der har betydning i Socialministeriet tidligere, altså kontanthjælp og boligstøtte og sådan noget, det er jo lagt over til andre ministerier, over til Beskæftigelsesministeriet. Ja. Så derfor har de har... Det er jo ikke en kritik af det enkelte embedsmand eller kvinde, men de har et svagt departement. Og der er hun simpelthen nødt til at gå til finansministeren og sige, jeg er nødt til at få styrket mit departement. Og så skulle hun måske, der er vel en politisk rådgiver, hun også skal have kigget lidt i kortene, om han nu er god nok, eller hun nu er god nok. Fordi det, jeg synes som absolut gammel i går her, ikke, det er... at det er da helt utroligt så mange sager, der kommer, både i denne her regering og den tidligere regering, efter der er kommet så mange politiske rådgivere, der er det næsten kun gået galt.
Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Jytte Andersen, Bodil Kornbæk og Birthe Skaarup. Og nu skal vi tage en... Jeg vil betegne det som en lidt mere festlig sag.
Ja.
For det var lige før, vi kom i samråd igen. Igen. Søren Pind... Han er altid god for en kvik bemærkning og en blød hat, hvis man har set ham på gader og stræder. Men da Villy Søvndal trådte af som udenrigsminister, der trådte Holger K. Nielsen til. Og jeg vil læse et lille citat for jer, for han holdt en tiltrædelsestale, var det jo. Og der er tradition for, at man giver en gave. Og Holger K. havde taget en CD med. Det var set i en Buena Vista Social Club med nogle kubanske musikere. Og nu vil jeg læse, det er 3 korte linjer, og de lyder sådan her fra talen. Det er en hængekøje, det gaven han taler om. Det er en hængekøje og en CD med Buena Vista Social Club. Så hvis du ikke får tid til at tage til Cuba, så kan du her til sommer hænge hængekøjen op mellem 2 træer og høre den her CD og drømme dig til de kubanske strande og det kubanske paradis, sagde Holger K. Nielsen. så skal jeg ellers love for, at der gik kubansk fut i, i Søren Pind. For her kommer citatet fra Søren Pind. Jeg er rystet, det må jeg sige, at den danske udenrigsminister i sin første tale omtaler Cuba som et paradis. Det er langt ude. Og han krævede simpelthen, at Holger K. skulle i samråd for at udtale sig om det her. For at forklare, hvad han mener om Cuba, og om det er et socialistisk paradis. Jeg kan lige nævne, at han blev bakket op af tidligere udenrigsminister Lene Espersen, som syntes, det var pinligt. Ja. Men det var Søren Pind, der ligesom var bannerfører på, at vi skulle i samråd. Ret skal være ret. Han besindede sig nogle timer efter. Der gik ikke så lang tid. Så trak han det tilbage. Men det får mig til at spørge, de der samråd, altså, er det alvorligt, eller er det sådan nogle drille, er det sådan et drilleværktøj, man også skal bruge? For det virker jo sådan med Søren Pind.
Altså, i gamle dage, der var det jo et meget vigtigt forum, kan man sige. Jeg synes, efter at samrådene er blevet offentlige, så er det blevet mere til politisk redskab i, som også både drilleri, men også seriøst. Altså sådan et samråd, som Morten Bødskov er bestemt et seriøst samråd. Men det har fået en anden karakter, synes jeg, efter at samrådene er blevet åbne for pressen og kommer ud i folks stuer. Så er der ikke den åbenhed fra ministeren i samrådet.
Altså fordi når man har lukket samråd, så taler man jo også anderledes, og du får en helt anden dialog også med ministeren, ja, og det er rigtig godt, vil jeg sige. Ja. Og det skaber også en lidt bedre forståelse for hinanden, og den måde, vi nu anskuer en sag på.
Men hvorfor holder man så ikke flere lukkede samråd? Er det fordi politikerne er bange for at virke fordækte?
Ja. Jamen, ja, eller også skulle man sige, at den adfærd, politikerne har i de lukkede samråd, det skulle de måske hellere føre ud i det åbne samråd, trods alt. Ja. Altså, det er som om, at politikere tror, vil jeg ikke sige vi... Det er som om, at vi tror, at... ja, det er jo ikke så meget formelt, men at man gerne, at befolkningen vil høre tingene på en bestemt måde. Jeg tror nogle gange, de er rigtig trætte af, at man taler, som man gør.
Og lad mig, må jeg tilføje heller til det?
Ja, det må du gerne.
Altså nogle gange, så er befolkningen jo også ligeglade.
Ja, fuldstændig.
Jeg tror altså ikke, at der sidder spandevis og ser klokken 11.30 og ser TV2 News. Folk er jo på arbejde.
Altså. Ja, det er de fleste.
Det er jo mere sådan, altså det er jo kun... Det er jo sådan nogen som mig, der ikke har noget liv, der sidder en onsdag klokken 11.30
derhjemme. Så ser du det om aftenen, ikke?
Og har lavet popcorn og glæder mig til et samråd. Altså, det er jo pinligt.
Men så kan du se glimt i løbet af nyhederne
og så videre. Men sådan et glimt kan man jo lige så godt få af en eller anden journalist, der har været til stede og ligesom fremlægger. Nu skal I høre, der bliver sagt sådan og sådan. Sådan, vi behøver ikke at...
Jamen, jeg ved i grunden ikke, hvor mange lukkede samråd der er nu.
Nej, ikke særlig mange, for det tør de jo ikke.
Nej.
Så hvis det her program, Hux, de handler om, at vi skal give gode råd til de kommende, ikke? Altså dem, der har stafetten nu, så vil jeg i hvert fald give det gode råd. At prøve at kigge på den undersøgelse, som Trygfonden har lavet, hvor 46% af befolkningen ikke har tillid til politikere. Og den procentandel bliver større og større. På baggrund af den, der vil jeg anbefale alle politikere, uanset hvad partifarve de har, til at bruge juleferien og nytårsferien til at tænke sig rigtig godt om. Og så give hinanden håndslag på, at vi taler ordentligt til hinanden og om hinanden. Vi siger, hvad vi mener. Vi husker, at det der med perspektivet som politiker er utrolig vigtigt. Og så også vigtigt, at man... Prøv at fortælle, hvorfor man indgår kompromis, og fortæl det mere ægte og ærligt. Altså brug ferien til at reflektere over, at 46% tror ikke på jer. Det synes jeg er et kæmpe demokratisk problem.
Det er et kæmpe problem.
Ja, nu hørte vi også lytteren tidligere, Stig Rode. Han var jo heller ikke fuld af lovord over, hvad der foregik.
Det kan man ikke sige.
Nej. Men altså, at være i politik, det er jo kompromissernes muligheder, ikke?
Så, så nu nærmer vi os...
Ellers havde de diktaturer,
så
det er jo det er også meget nemmere.
Ja, det er meget nemmere, ikke?
Og nu styrer du det med hård hånd igen. Og...
Præcis. Ja. I skal jo huske på, her i studiet 3, der er der diktatur.
Ja, det må
voldsom diktatur.
I dag er det smuldret lidt
for dig. Ja, det er nok, ja.
Det er, når det er tre kvinder på én gang.
Min taburet vakler, det er jeg helt klar over. Men jeg vil alligevel tillade mig at konstatere, at der er 10 minutter tilbage, og dem kunne jeg godt tænke mig at bruge på en personlig oplevelse.
Okay.
som jeg vil dele, som jeg vil dele med, ja, som jeg vil dele med. Men den har alligevel noget med politik at gøre. Vi kom lige ind på det, fordi for 3 uger siden, tror jeg det var, der havde jeg den store glæde og ære at være inviteret af Folketinget til at overvære statsministerens spørgetime. Til med at sidde op i presselogen og kommentere. Ikke så råbende i salen, men skrive lidt om det. Og det var, det kan jeg lige så godt sige, det siger jeg ærligt, og det sagde jeg også derinde, det var en tvivlsom fornøjelse.
Okay. Hvad handlede det om?
Jamen, det var den dag, der blev indgået finanslov. Okay. Og det er jo ligesom spørgetime med statsministeren. Hun står der rank og klar og skal svare på alt. Og så kommer oppositionslederne ellers efter størrelse, ikke sådan fysisk størrelse, men partistørrelse. Lars Løkke måtte spørge af 2 omgange, fordi han er fra han er oppositionsleder, og så kom de ellers derefter. Men det var noget af det mest bizarre, jeg nogensinde har set. Altså, jeg sidder derop og skuer ned, og så holder Helle Thorning en indledning på en 4-5 minutter. Og der siger jeg bare, altså jeg sidder jo oppe i preslosen og kan overskue hele salen.
Ja.
Der er stort set ikke kommet nogen endnu, da hun går i gang. Hun går i gang til tiden, og folk kommer drøsende. Jeg vil sige til Joachim B. Olsens ære, han var der, han kom 10 minutter i. Og sad, men han sidder på sidste række, men han var der. Og folk kom ligesom drøsende, og der var ikke en, der hørte efter. Folk kom og tjekkede telefoner, og hvad du lavede, jeg skal mangle du kaffe, og så drøsede de ud, mens Helle Thorning står og taler i 5 minutter. Der er ingen, der hører efter. Så går Lars Løkke op og skal stille nogle spørgsmål, som altså stikker lidt i alle mulige retninger, men man kan godt høre, det er jo ikke nogen svar, han får, det er ikke nogen spørgsmål, han får svar på, og det tror jeg egentlig ikke, han regner med.
Nej.
De er stillet, så han ved, jeg får ikke svar, men jeg kan prøve at udstille Helle Thorning som ikke svarende. Hun svarer så i øst og vest. Så kommer Lars Barfod op og stiller et spørgsmål, der er så langt, at han på et tidspunkt selv konstaterer, jeg er her jo for at stille et spørgsmål. Hvorefter han ikke stiller et spørgsmål. Men Brian Mikkelsen tager et billede af ham med sin telefon, som han lægger på Facebook. Det sejler derinde. Og der bliver ikke svaret på noget, og Søren Pind kommer ind 2 gange med overtøj på og en hat, og går igen, så har han glemt sin hat, så kommer han tilbage, så tager han sin hat på, så går han igen. Jeg forstod ikke, hvad der foregik derinde. Mit spørgsmål til jer er...
Det lød som en dårlig oplevelse.
Det var en dårlig oplevelse. Yeah. Det var i hvert fald ikke befordrende for min demokratifølelse. Jeg fik en, det vi i dag vil godt kan kalde en stirude fornemmelse i kroppen. Men altså, det virkede bare som om, at det er sådan, man gør derinde. At man, når man skal på talerstolen, så går man op og så siger et eller andet, man har forberedt. Der er ikke nogen, der hører efter. Og så kommer man op og siger det, man selv har forberedt. Og så er det sådan set det. At nede i salen, der foregår der ikke noget vigtigt.
Det lyder utroligt trist.
Det lyder utroligt trist.
Altså, der har jo altid været fokus på, at der var halvtom sal. Mm. Men ikke desto mindre, hvis det har været en første behandling af et lovforslag, så var ordførerne der. Vi ved, at der ude omkring, både i presselogen og på kontorerne, der er der medhør på. Så der er sådan set,
at
der foregår, der foregår faktisk en dialog og en proces, hvor også ministeren får et billede af, at der er flertal for det her lovforslag, eller der er ikke flertal. Mm. Så det der med de tomme sale, det er ikke så meget...
Jeg er også mere bekymret over dem, der var der.
At den måde, du beskriver det på, med den der lemfældighed, og man kommer ikke til tiden, når man kommer og går, og man tjekker. Jeg er også pikeret af, når man ser fra salen, at man sidder med sin computer, og er mere optaget af sin computer,
end man Jeg fik en oplevelse af, at der sidder jo nogle mennesker derinde, som har lavet en folkeskolereform, og under lærerkonflikten var der jo masser at snakke om alt. Vi kom ud i krogen også.
Ja.
Også om børn, Bodil, du er skolelærer, du kan forholde dig til det her.
Skal
børn,
også, ja.
Jo, og skal børn sidde, må de have deres telefoner tændt i timerne? Hvor jeg tænkte, må MF'erne have deres telefoner tændt i timerne? For det virkede som om, at det måtte de ikke.
Men faktisk, men de udtrykker jo egentlig en manglende respekt, vil jeg sige.
Afgjort.
Altså, sådan må jeg jo, når jeg hører dig, så jeg griner lidt, fordi beskrivelsen er også lidt morsom. Men det er et udtryk for manglende respekt, og det er også et udtryk for, at i bund og grund, så har man kun et formål, når man kommer ind, det er, kan jeg hænge modparten ud?
Præcis.
Egentlig er jeg jo ikke interesseret i at skabe en samtale eller en dialog, eller som jo egentlig er det, som også er en del af demokratiets forudsætning, at vi har samtale.
Og den gik begge veje. Der var ikke nogen, der var interesseret i at få svar.
Nej.
Men der var, altså, statsministeren var heller ikke interesseret i at svare på noget.
Nej,
det er helt med på,
men jeg tror også, at det er der en af grundene til, at folk ikke gider se til de her ting. Fordi sådan taler vi jo altså ikke, når vi er på arbejdspladsen, eller når vi sidder her, eller sådan agerer vi jo ikke.
Jamen, jeg tror også, så at vi alle sammen nogle gange har været irriteret, når vi har stået på talerstolen, og folk overhovedet ikke har hørt efter, og har haft travlt med at udveksle forskellige meninger nede i salen, ikke?
Birthe, har du nogensinde været så irriteret, at du ligesom har sagt til nogen, hey,
ja, det tror jeg nok,
dig der
jeg
er nede på tredje række.
Og det er der, det hører vi også, det hører vi også med mellemrum, der er nogen, der siger, hvis I ellers gider høre efter, ikke? Ja. Og man kan godt blive irriteret over det.
Ja, jeg er irriterende.
Men jeg synes, at det, du refererer til, det er da en dårlig oplevelse, for netop den der spørgetid, hvor statsministeren skal svare på vigtige spørgsmål, der er det da vigtigt, at hun svarer på det, der bliver spurgt om, og man er interesseret i at høre svarene. Så det synes jeg, det troede jeg var lidt af en nyskabelse, at hun holdt det der.
det var ikke en undtagelse. Jeg tror, sådan er det.
Jamen, nu har jeg læst rapporterne fra de andre spørgetimer.
Kan vi ikke komme med et godt råd her? Det må, her må vi jo lægge op til Folketingets formand. At der simpelthen må strammes op på nogle ting.
Nå, men det der, altså, hvis I spørger mig, så skal de der spørgetimer er jo fuld. Stændig omstånds, det skal da bare sløjfes. Altså, vi nåede til, på et tidspunkt, bliver det Christian Thulesen Dahls tur, og han stiller sig op og stiller et spørgsmål, hvor Helle Thorning så svarer med et andet spørgsmål, som Christian Thulesen Dahl begynder at svare på, hvor efter han bliver afbrudt af Mogens Lykketoft, som siger, det er ikke det, vi gør i dag. Det er statsministeren, der svarer, du må ikke svare. Og Christian Thulesen Dahl siger, at jeg blev stillet et spørgsmål. Nej, men det hele var jo kaos. Ja, okay. Så blev der buet i salen, og Mogens Lykketoft var ligeglad og ringede med klokken, og så satte alle sig ned igen. Så er det Anders Samuelsen.
Men er det ikke en forsøgsordning? Det kan man jo håbe
jo,
på,
altså,
at det er et forsøg, som man så konkluderer, at det var måske ikke så heldigt.
Fordi det var for at ordne lidt op.
Men, ja, det var, ja, det var
men
det.
Igen, så synes jeg også, jeg vil...
Men det er jo præsidiet, der må tage over her. Og så,
ikke kun, men har
altså,
også
de må jo have en oplevelse selv af de her spørgetimer, ikke?
Jo, bestemt. Men kan vi nu her på falderæbet, og lige op til jul, og det er jo den sidste spørgetime inden, og jeg håber, det er bare min egen stille bøn, at jeg kan få den julegave, at spørgetimen bliver sløjfet efter jul, for den er fuldstændig ligegyldig. Men kan vi... kan man overhovedet gøre et eller andet i Folketingssalen, hvor man siger, at altså, der er mødepligt, at det er alle, der er der. Og det.
Jamen, jeg tror ikke...
Altså, og så tager vi en fornuftig debat.
Altså,
er det fornuftig debat?
Jeg tror, der er en stemning nu omkring mellem oppositionen og regering, så alle platforme, hvor man kan komme frem med drilleri, vil blive brugt, og det vil det blive fra nu af, til valget bliver udskrevet. Og jeg vil bare sige, at det, at man gør sig uvenner med sit parlamentariske grundlag, gør det ikke bedre. Men summa summarum, det bidrager til den mistillid i befolkningen i forhold til politikere og demokratiet. Og det synes jeg simpelthen er så trist. Og derfor min anbefaling før, tænk lige over, hvordan I opfører jer i det nye år.
Det er det også, vi har også selv et ansvar.
Det, som jeg sagde før, ansvar. Så er det jo præsidiet, der må tage over. De må jo kunne se, at det er en dårlig metode, de har brugt med de her forespørgselsdebatter, hvis folk ikke hører efter. Men jeg vil godt sige, at når de forespørgselsdebatter kører, og lige sådan mange andre debatter dernede. Så er folk jo engageret rundt omkring i huset til udvalgsmøder og alverdens...
Ja, de kan ikke sidde nede i sengen.
De kan ikke sidde nede i sengen.
Nej, jeg siger, at de skal altid, men... Nej.
Men når de, er dernede, ved, det... når de er dernede, så kan man forvente, at de hører ind.
Præcis.
Det er vel
et
det er ligesom uartige børn i klasse.
Så jeg vil slutte op omkring Jyttes forslag om, at nu går alle politikerne på juleferie, og så tænker de så grundigt om... Hvordan vil vi gerne have, at tingene skal fungere? Ja, så også befolkningen får større tillid til politikerne.
Præcis.
Ja. Godt.
Det var et godt råd, vi
det
kom
synes jeg,
med
jamen, jeg synes, det var et rigtig godt råd. Det er bare så ærgerligt, at vi skal helt ned til opføre jer ordentligt. Ja. Men det er så, så må det være.
Ja, ja, ja.
Og jeg siger tak for det gode råd, og jeg håber, at alle de 179, særligt måske Søren Pind, har hørt efter.
Specielt Søren Pind.
Ja. Og med det... Så er vores tid ved at være gået, så derfor vil jeg gerne sige tusind tak til Jytte Andersen, tusind tak til Bodil Kornbæk.
Tak lige meget.
Og tusind tak til Peter Skorp. Jeg håber at se jer alle på et tidspunkt efter jul. Vi går også på juleferie lige om lidt. Der kommer en julespecial i næste uge, og så kommer der faktisk også en nytårsspecial.
Vi har sendt et sammendrag af Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang det gode gamle Folketing sender direkte, er tirsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.